Ir agrs rīts, vēl apkārt tumši zila gaisma, bet uz ezera migla. Ezera vidū sapeldējušas laivas un tajās deg nelielas uguntiņas. Bet no ezera vidus skan mūzika, viļņi sitas pret mūziķu plostu un pret laivām skan apkārtni un vējš. Aust gaismu un tajā iezīmēs arī Kāla ezera krasts. Mūzikas projekts Ezera skaņas arī šogad aicina klausītājus uz Kāla ezeru klausīties mūziku un dabu. Agrā rītā 5:00 mūziķi spēlēs no ezera vidus, bet klausītāji būs laivās un ezera krastā.
Pārsteidz tas, ka bija salīdzinoši liels vējš un apmācies un tumšs un tāds varbūt tik un tā, man liekas, tas arī ir tas interesantais, ka tu nevari prognozēt, kāds pasākums izvērtīsies.
Pasākuma organizators Matīs Spaile Kāla ezerus pazīst jau sen, un tieši tā rāmums un rīta migla pavedinājusi veidot šeit muzikālo programmu Ezera skaņas, kas notiks jau otro gadu.
Pats tur esmu pavadījis vasaras un tur dzīvojies, un es pamanīju no rītiem, jā, ka ir tā migla un ir tas klusums un miers, jo tuvākā apdzīvotā vieta ir kādi 10 km. Līdz ar to tur nav tas, ka tur ir apkārt mājas daudz un netraucē tā cilvēku burzma. Otkārt arī tas, ka viņš liekas tāds nedaudz savādāks, atšķirīgāks, mierīgāks.
Pagājušo gadu uz ūdens bijušas mazākā 20 laivas, taču šogad jau visas Kāla ezera laivas aizņemtas. Tik daudz ir to, kas vēlas dzirdēt ezera skaņas. Matīs Spaile atgādina, ka par spīti vasaras laikam, kad diena iesils līdz pat 30 grādiem, rīt ir vēsi, tāpēc aicina atnākušos paņemt līdz tēju termosā, kādu seģeni un arī silti saģērbties.
Tieši tas, ka var izrauties no tās ikdienas rutīnas, jo ne visi koncerti notiek 5:00 no rīta un arī tieši tā būšana pie dabas un saulēkta sagaidīšana. Tāds mazliet izjaukts dienas ritms, bet patīkam izjaukts.
Sandī Veipa pagājušajā gadā spēlējusi klarnetu zvaniņus un arī klavieres. Viņa vērtēja vislabāk ezera vidē iederas tieši kokli un blokflauta. Un par spīti tam, ka bija vēsi, pasākums patiesi sagādājis prieku. Šogad koncerts būšot gan mediatīvs, gan arī tautisks, bet mūziķiem ir īpaši patīkami spēlēt neparastos apstākļos saskaņā ar dabu.
Saulēktu mēs neredzējām, jo bija migla, bet tas nemainīja to atmosfēru. Šūpojāmies un arī mitrums bija diezgan liels un vienīgais, kas pagājušajā gadā bija mazliet smieklīgi, ir tas, ka enkurs mums nebija pietiekami garš un tādēļ mēs visu koncerta laiku peldējām, nevis stāvējām uz vietas, bet šogad šī it kā nepilnība būs izlabota un tādēļ mēs skatam atradīsies visu laiku uz vietas.
Sandī Veipa stāsta, ka vēl šogad vēlas spēlēt ezera skaņās, bet citu gadu labprāt būtu arī klausītāja lomā. Ezera skaņu mūzikas programma veidot sadarbībā ar Madonas mūzikas skolu un pūtēju orķestri. Būs gan klarneti, gan klavieres, arī perkusijas zvaniņi, kontrabass, flauta un vijoli, kā arī ar akustisko ģitāru uzstāsies Kārlis Kazāks. Anna Platpīra, Latvijas radio.